Vi skal nemlig læse teksten, som Hasse skal prædike over, og det er en lidt længere tekst, for det hele kapitel 7 i Romerbrevet. Men overskriften er som sagt frihed fra loven. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så at vi bar frugt til døden. Men nu er vi løs fra loven, og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vakte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og fledte mig og dræbte mig med det. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. Blev dette gode, da min død? Aldeles ikke. Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synden. Og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød. Solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg dig Guds lov, men med kødet syndens lov.
God formiddag. Dejligt at være sammen med jer. Og jeg må da sige som gæst her, at der er en fantastisk sang her, I kan da virkelig synge igennem. Og det er da bedre end Brøndby Stadion, tænker jeg. Også fordi så behøver jeg ikke være bange for, at der pludselig er nogen, der synger, gå tur hjem. Ikke endnu i hvert fald. Men, hvem ved. I hvert fald så må jeg da indrømme, jeg sang lige en ekstra gang, da jeg fik at vide, at det var Romerbrevet 7, jeg skulle prædike over. Jeg tænkte, jeg skulle da lige have ventet en uge, så jeg kunne prædike over Romerbrevet 8 i stedet for. Men altså, ærligt, så går jeg jo til det her med stor ydmyghed og respekt for teksten, fordi vi er jo klar over, at Romerbrevet 8, som jo, hvis man kan have et yndlingskapitel i Bibelen, så er det måske mit yndlingskapitel. Det har jo sin styrke og sin vidunderlige gennemslagskraft, fordi den står på skuldrene, at det Paulus har ledt op til, blandt andet Romerbrevet 7. Så for at forstå sammenhængen, er vi naturligvis også nødt til på en eller anden måde at komme ind under huden på det, Paulus skriver her i Romerbrevet 7. Men inden vi tager fat på det, så tænker, jeg gør det en lille smule personligt. Jeg har i perioder i mit liv, nogle gange har jeg haft sådan en tanke, der bliver ved med at komme til mig. Det er ikke en tanke, jeg har lyst til at have, og det er en tanke, som jeg afviser. Men det er sådan en tanke om, hvis nu at folk virkelig kender mig, hvis nu folk virkelig vidste, hvem jeg var, hvad jeg tænker indeni i alle situationer, så ville de nok ikke have lyst til at være sammen med mig. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har haft sådan en tanke, den her bevidsthed om, at der foregår sådan nogle ting inde i mig, som nogle gange ikke er så kønne. Jeg er sådan rimelig, god til at filtrere det fra, så det ikke kommer ud af min mund eller i mine handlinger, men i mine tanker. Og den næste nærliggende tanke kunne jo så være, hvis man går ned ad den vej, at gad vide, Jesus han kender mig jo, han kender mig jo fuldt ud, han ved hvad jeg tænker, han ved hvad det er for nogle motiver, der foregår inde i mit hoved, så gad vide om han overhovedet kan elske mig. Og hvis jeg skal sådan karakterisere mig selv, så synes jeg egentlig, jeg er sådan rimelig rar, lyttende menneske, følsom, opmærksom og tålmodig og forstående og gavmild og hjælpsom og kærlig. Det synes jeg, jeg godt kan sige, jamen det er jeg egentlig. Men jeg ved jo også godt, at lige så ofte som jeg er det, så kan jeg faktisk også godt være uvenlig. Jeg kan også være ufølsom. Jeg kan også være nærig. Faktisk, jeg kan også være egoistisk, og jeg kan være arrogant en gang imellem, og så kan jeg være ligeglad med andre mennesker. Hvis du trykker mig alle de forkerte steder og behandler mig dårligt, det kan godt være, at jeg er god til at kontrollere mine handlinger og ord, men det er ikke sikkert, at jeg tænker så positivt indeni. Og det ved jeg jo med mig selv. Og dertil kommer så, at så er der også dårlige vaner. Altså, jeg ved ikke, om du har dårlige vaner, men jeg har for eksempel sådan en tendens til, nogle gange, så fortsætter jeg med at spise, selvom jeg er mæt. Det ved jeg ikke, om der er nogen, det er nok kun mig. Men jeg synes, det er ret irriterende. Det er en dårlig vane. Og nogle gange, så kommer jeg også til at bruge penge på ting, som jeg egentlig ikke har brug for. Og også andre ting, men det er bare et par eksempler. Og jeg vil ønske, at jeg kunne lave det om. Jeg vil ønske, at jeg fuldstændig kunne få styr på alt, hvad der foregår inde i mit hoved og i mit hjerte og alle mine handlinger. Men det er svært. Det er en kamp. Tilbage til Romerbrevet 7, som jo i min optik ikke er det sjoveste kapitel at give sig i kast med. Men fordi hele kapitlet jo dybest set handler om lov og synd og død. I hvert fald til en vis grad. Paulus, hvis man sådan skal opsummere indholdet, som han jo selv gør hen mod afslutningen, så siger han vel, jeg ved, hvad der er galt, jeg vil egentlig gerne lave det om, men jeg har ikke evnen til at forandre det. Det gode, jeg vil gøre, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Og så siger han, der er mig, det jeg gerne vil, den jeg egentlig ønsker at være. Og så er der den her ondskab og synd. Og det er ikke bare noget, der påvirker mig udefra. Nej, det påvirker mig indefra. Det er en del af mig. Der er en dyb splittelse i det her, ifølge Paulus. Og jeg har lidt tænkt over, hvad kunne man sammenligne det her med? Og så kom jeg til at tænke på den her gamle klassikerbog. Jeg ved ikke, om I nogensinde har læst den. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ellers så har I måske set den på film. Men noget af det film, der er kommet, en af de nyere var The League of Extraordinary Gentlemen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Men der farver det altså historien i en helt anden retning. Men den her klassiske historie handler om en Dr. Jekyll, som mærker, at han ønsker egentlig at være god, men han har også noget vrede og ondskab og negative ting ind i sig. Så tænker han, hvis jeg nu kunne lave en elixir, som ligesom splittede mig op, så kunne jeg være 100% god om dagen, og så kunne jeg tage den her elixir, inden jeg gik i seng, og så kunne jeg være ond om natten. Det kunne være smart. Og som sagt, så gjort, og han opfandt den her elixir. Men det, der kom bag på ham, det var, at når han så blev Mr. Hyde, som var hans onde alter ego, så var han langt mere ond, end han havde haft fantasi til at forestille sig. Han ender med at slå mennesker ihjel og begå alle mulige forfærdelige handlinger som Mr. Hyde, når han har den side af sig. Så til sidst så beslutter han, det går ikke det her. Jeg er simpelthen for ond, når jeg er ond til at jeg kan forsvare det her. Så han holder op med at tage eliksiren, og så opdager han sin forfærdelse, at så begynder han gradvis at blive Mr. Hyde uden eliksir. Det onde begynder gradvis at overtage ham, og til sidst så ser han ingen anden udvej end at tage livet af sig selv for at forhindre det onde i at komme fuldt til udtryk. Så det er sådan lidt en sørgelig afslutning på historien, men det er en klassiker, og det er det, fordi den siger et eller andet om den her kamp mellem det gode og det onde, som vi kender fra os selv. Selv i de bedste mennesker, så er der en kerne af ondskab. Der er i hvert fald et potentiale for at gøre onde ting. Og der er forskellige ting i vores liv, der kan udløse det. Fristelser, en dysfunktionel familie, en voldelig opvækst, mangel på kærlighed i hjemmet. Forskellige ting kan ligesom trigge og udvikle den onde del. Og vi skal ikke have ret meget fantasi. Vi behøver bare kigge os omkring i verden for at se, at det her det er altså en virkelighed. Og den her ondskab, den virkelige ondskab, den kan medføre død, som Paulus siger. Og vi har ikke altid selv evnen og magten til at modstå den. Min egen bror, vi er vokset op under nøjagtigt samme vilkår, og jeg vil sige, at vi er vokset op i et kærligt hjem. Vi er vokset op i et inderligt troende hjem. Kirke har altid været en integreret del af vores liv og vores hjem, og vi har haft masser af kristne venner. På et tidspunkt i teenageårene, så fik min bror nogle venner, som trak ham i en anden retning, og en lang historie kort endte med, at han udviklede misbrug. Og han begyndte at sælge af de her stoffer. Og det gjorde, at han i faktisk flere årtier kæmpede for at komme på ret køl igen. Vi havde de samme forudsætninger, men han havde truffet nogle valg og lavet sig trække i en retning, som ødelagde dele af hans liv som ung og som teenager, som har taget mange år for ham at blive helbredt. For i dag er han en inderlig troende, og vi har en god relation til hinanden, men det har været svært i mange år. Og jeg bebrejder ikke min bror, men jeg ærger mig over, at han tog de valg, som han gjorde på det tidspunkt. Fordi det førte ham altså i en helt forkert retning. I vores kirke, den kirke jeg selv også samtidig med at taler for Open Doors, så er jeg jo præst, eller en del af et præsteteam i en kirke. Og i vores kirke, der har vi et samarbejde med Teen Challenge. Jeg ved ikke, om I hører det, men det er sådan en organisation, som David Wilkerson startede i New York for mange årtier siden. Og det er en global organisation med det fokus at hjælpe mennesker ud af misbrug. Og vi har på en gennemsnitssøndag et sted mellem 5 og 10 mennesker siddende til vores gudstjeneste, som enten er lige kommet ud af et misbrug, eller stadig er i et misbrug. Og de her mennesker, de her skønne mennesker, de er jo ikke onde mennesker, de er jo ikke ondere end os andre, men de har været udsat for nogle ting i deres liv, som har gjort, at de har taget nogle andre valg, end vi andre har. Og nu er vi så på vej til at hjælpe dem med at komme tilbage og finde ind i troen og ind i relationen med Jesus. Og det er vidunderligt at se, men det er et meget, meget besværligt og langt og krævende arbejde, og det er ikke altid, det lykkes på den korte bane at få mennesker ud af deres misbrug. Hvordan sker forandring så i vores liv? Det kunne man jo, nu har jeg ligesom brugt lidt tid på at fortælle om, hvad vores største problem er. Den her dualitet, det her potentiale til det onde, som vi har, og som bliver særligt synligt, når vi bliver præsenteret for loven om, hvad der er rigtigt. Hvordan sker forandring så i vores liv? Og det viser Paulus os faktisk også i Romerne 7 på en, måske kunne man sige, chokerende realistisk måde. Nemlig hvordan den her menneskelige natur kæmper mod den guddommelige natur. Hvis man sådan skal generalisere, så alle religioner i verden har jo en moralsk lov. Hvis man sådan skal sådan prøve at forenkle eller prøve at sige et eller andet generelt, om det her med religion, så er det jo, at vi opfordrer, der er en lov, og vi opfordrer os til at overholde den og bekæmpe umoralen i vores liv. Og hvis vi kan det, hvis vi lykkes med det, så overvinder vi ondskab og umoral, og så gør vi Gud tilfreds med os. Og Paulus han siger, at kristendommen er altså radikalt anderledes. Det er ikke en religion i klassisk forstand, men det er, kunne man måske sige, en relation i stedet for. En relation med Jesus. For det kan nemlig ikke lade sig gøre for os som mennesker at overholde loven perfekt. Vi har simpelthen brug for noget andet. Vi har brug for noget mere. Og så synes jeg, det er interessant, den måde, han ligesom vender det på hovedet og siger, at det er jo netop vores opmærksomhed på loven, der vækker trangen i os til at bryde den. Det overrasker mig lidt, da jeg sådan begyndte at nærlæse ting. Okay, det er alligevel noget af en påstand. Men jeg synes også, han følger den op og underbygger den. Fordi han netop argumenterer om, at vi føler jo en trang som mennesker til at gøre det, som er forbudt, det som er forkert. Så længe vi ikke ved, at det er forkert, så er der ikke helt den samme trang i os til at gøre det, ifølge Paulus. Og inderst inde i os har vi alle sammen en trang til at gøre oprør mod autoriteter, mod dem, der forsøger at fortælle os, hvordan vi skal leve vores liv. I vers 8 og 9, der antyder Paulus, at det, der fik ham til at vågne op og førte ham fra at være, kunne man sige, sådan en legalistisk farisæer til at være en efterfølger af Kristus. Han havde jo virkelig et håb, Paulus, som farisæer. Et håb til sin egen godhed, at den ville føre ham til frelse, føre ham til himlen. Han ville jo nok sige om sig selv, at han overholdt virkelig budene, de 10 bud på papiret. I hvert fald næsten, okay, han slog faktisk nogle mennesker ihjel, men det var jo kristne, så det var jo en god sags tjeneste, ville han sige på det tidspunkt, før han mødte Jesus. Men så er det det 10. bud. Det er jo det, han bruger lidt tid på her. Det bud, der handler om hjertet, om dine motiver, om dine intentioner, om dit begær. Du må ikke begære din næstes hustru, trælkvinde, osv. osv. Og Paulus indså, at hvis han virkelig elskede Gud, så ville han jo være tilfreds, og så ville han ikke længes efter noget, han ikke havde. Så Paulus indså, at han var lige så åndeligt død, som de umoralske hedninger, han anklagede for det samme. Og der er jo 2 måder, at man kan være sin egen frelser. Den ene er, at man tænker på sig selv hele tiden, at man lever et egoistisk, selvcentreret liv, uden hensyntagen til andre og til andre menneskers lov. Man gør bare, hvad man selv har lyst til. Fuldstændig uafhængig af, hvad andre mener er rigtigt og forkert. Den anden er, at man arbejder ihærdigt på at blive så god og retfærdig, at man et eller andet sted hen ad vejen, måske umærkeligt, ender med at føle sig bedre og mere retfærdig end alle andre. Ender med at føle, at nu har jeg da virkelig gjort mig fortjent til Guds kærlighed. Og det er måske vores store udfordring, at vi har en tendens til at falde i en af de her grøfter som menneskehed. Og vi kan ikke virkelig blive gode og retfærdige gennem egne gerninger. Vi vil altid falde i en af de her 2 grøfter, hvis vi gør det i vores egen kraft. Hvad kunne så løse problemet ifølge Paulus? Og det er jo noget af det, han bruger en del tid på i vers 2-7. Indledningen vil jeg sige, lige da jeg først læste den, jeg har læst den før, men jeg synes, den er lidt kryptisk. Men det er, fordi Paulus han håndterer sådan et ret væsentligt spørgsmål, som han opsummerer i vers 7. Fordi han siger, når nu ikke loven helliggør os, skal vi så sige, at loven er ond, og skal vi smide den ud? Nej, fordi uden loven, så ved vi jo ikke, hvad der er galt med os. Så ved vi jo ikke, at vi har brug for hjælp. Vi har brug for frelse. Så loven er stadig en guideline for os. Men vi må ikke være gift med loven, siger Paulus. Og hvad betyder det så? Jamen, det tænker jeg, det er lidt underforstået, men i vers 2 og 3, der taler Paulus jo om det her med ægteskab, eller at blive skilt fra sin ægtefælle. Og han siger, at det eneste, der gør ifølge loven, det er okay for os at gifte os igen, men en anden, det er, hvis vores ægtefælle dør. Og så konkluderer han i vers 4, at på samme måde skal vi faktisk også dø for at blive fri til at kunne gifte os. Altså dø fra loven for at kunne blive fri til at gifte os med Jesus, kunne man sige. Fordi hvad betyder det at være gift med loven? Når man bliver gift, så er man jo fokus på sin ægtefælle. Jeg tænker, det var i hvert fald sådan for mit vedkommende, at da jeg blev gift med Gitte, som jeg nu har været gift med i 31 år, og jeg tror, hun skulle hilse i dag, hun ville gerne have været med, men hun havde en opgave inde i vores egen kirke, så var det vigtigste for mig, det var jo hvad hun synes. Altså hvis der var nogen, der sagde, det tror jeg ikke, jeg tror, vi er ikke så frimodige, at vi ikke i Danmark, men lad os nu sige, der var nogen, der har sagt til mig, du er grim. Og så hvis Gitte så havde sagt, nej, jeg synes, du ser rigtig godt ud, så var det faktisk hendes mening, der talte tungest for mig. fordi det var hende, jeg var forbundet med. Det var hende, jeg var gift med. Og på den måde er det, når man er gift, så spejler man sig i sit ægteskab på en god måde. Meget af ens identitet bliver formet af den kærlighed, man deler med hinanden i ægteskabet. Også i forhold til selvbilledet. Så er det ikke længere så meget venner og forældre og lærere og alle mulige andre, som fylder mest. Nej, det er den, man er gift med. Det er den, man deler sit liv med. At være gift med loven betyder, at jeg får hele min bekræftelse og hele mit selvbillede fra loven. Overholder jeg loven på den måde, som Paulus taler om som noget negativt, at jeg er gift med loven, eller Paulus siger i vers 6, fanget af loven, en anden oversættelse siger slave af loven, at det er den måde, jeg relaterer til loven på, så er min relation til loven frygtbaseret, og min relation til Gud bliver dermed frygtbaseret. Jeg taler sandt, fordi jeg er bange. Jeg prøver at opføre mig ordentligt, fordi jeg er bange. Bange for, hvad mennesker skal synes om mig. Bange for, om Gud virkelig vil tage imod mig. Hvis vi prøver at fortjene vores selvbillede gennem loven, så vil den knuse os, siger Paulus. Den vil fylde os med frygt, og den vil vende vores fokus indad mod os selv. Vi bliver selvcentreret af det. Alt, hvad som sagt handler om, hvad andre mener om mig, og så vil jeg også bebrejde andre. Jeg vil gå rundt og holde øje med og bebrejde andre, når de ikke lever op til loven. Men, siger Paulus, du skal dø fra loven. Du er simpelthen nødt til at blive åndeligt gift med en anden. Du er nødt til at tilhøre en anden. I Dr. Jekyll og Mr. Hyde ender Dr. Jekyll, som nævnt, med at slå sig selv ihjel, fordi fortiden er ved at indhente ham. Og vi kan på samme måde opleve at dø en langsom indre død, hvis vi er styret af, hvis vores motiv er frygten for at fejle, frygten for at blive afvist af Gud og mennesker. Men Jesus, han tog den her frygt og den her afvisning på sig selv. Og det er jo de gode nyheder i det, som Paulus lægger op til her, og som han folder yderligere ud i kapitel 8. Hvis vi læser profetien fra Jesajas 53, 2-5, så lad os lægge mærke til det her med, at Jesus, han tog afvisningen. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det her, det er de gode nyheder. Det er den frigørelse. Det er der, hvor vi kan, det er derfor, vi kan blive gift med en anden end loven. Paulus folder det yderligere ud i 2. Korinther 5, 21, hvor han siger, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus blev gjort til synd af Gud. Han bar al ondskab og straf og døde den død, vi skulle have dø, at vi havde udsigt til. Og sidste ting, jeg bare lige vil, jeg kom til at tænke på det her. Efeserne 5, 18, hele femte kapitel handler jo meget om åndens frugt, hvordan at et troendes liv fyldt med Helligånden vil opleve som noget naturligt, at der vokser åndens frugt frem i vores liv. Og bare den her linje, Paulus siger i Efeserne 5, 18, drives I af ånden, er I ikke under loven. Så tillad mig at konkludere på det her kapitel 7, at når vi tager imod Jesus, tager imod troen, som han jo giver os, det er ham, der rækker ud til os først, så får vi også del i hans ånd, i Helligånden. Og det er forudsætningen for, at vi kan blive fri fra loven og leve i en kærlighedsrelation til Jesus. Vi bliver simpelthen, fordi vi dør fra os selv, så kan vi blive skilt fra loven og gift med Jesus. Og når vi er gift med ham, så får hans lov gradvis lov til at fylde os. Og det betyder, at vi i vores vandring med ham gradvis kan blive mere og mere den, han har skabt os til at være. Så hans frugt får lov til gradvis mere og mere at vokse frem i vores liv. Og i den relation, der bliver det naturligt for os at efterleve loven. Ikke fordi det er den, vi er gift med, men fordi det bliver levende for os i vores relation til Jesus. Og Jesus, han pointerede jo selv, at han opsummerede jo loven i det dobbelte kærlighedsbud, hvor han siger, at hele loven kan opsummeres i de her to. Du skal elske Herren din Gud af hele din sjæl, hele dit hjerte, hele din forstand, og du skal elske din næste som dig selv. Så det eneste, der vil stille frygten for straf, eller for den sags skyld trangen til at bryde loven og dermed leve, som vi selv har lyst, det er den her betingelsesløse nåde og kærlighed, som Jesus selv tilbyder os. Jesus, han siger, jeg har et nyt motiv for dig. Kærlighed og taknemmelighed. Lev i min kærlighed og nåde, og lev med taknemmelighed. Paulus, han siger, sig tak under alle forhold. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Lev loven. Loven er god. Men lev den ud af taknemmelighed og kærlighed. Ikke af frygt eller i kampen for dit eget selvbillede. Så Paulus, han slutter et mørkt kapitel om synd med en vidunderligt håb i vers 24 og 25, hvor han siger, hvor han ligesom udbryder. Jeg forestiller mig, at jeg ved ikke om en, der, jeg tror, der er en anden, der skriver ned. Jeg forestiller mig, at Paulus, han står og taler fra sit hjerte, og så råber han, hvem skal fri mig fra dette dødens lægeme? Og så udbryder han i næste sætning, Gud ske tak ved Jesus Kristus for Herre. Det er ved Jesus Kristus, at vi bliver sat fri. Det er ved Jesus Kristus, at vi bliver skilt fra den lov, som fører til død, og gift med ham, og dermed får åbenbaret hans lov i vores hjerter. Det er de gode nyheder, som sætter hele vores liv i perspektiv. Vi forstår, hvad vi kæmper mod. Vi forstår vores egen menneskelige svaghed, men vi forstår også, hvad løsningen er. Vi forstår, hvem der har båret døden på vores vegne, og hvem der har sat os fri fra loven. Vi kan blive skilt fra den. Vi forstår, hvem der har sendt sin egen ånd, og dermed sætter os i stand til at lade hans lov blive til sandt liv i vores indre. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for din lov. Tak for din nåde. Tak for din kærlighed. Herre, uanset hvad der omgiver os, uanset hvad, når vi ser rundt på verden, når vi ser på kristne, som er forfulgt eller diskrimineret, når vi ser på vores eget liv, hvor vi nogle gange bliver ramt af sygdom og lidelse, så blegner det i forhold til den kærlighed, som vi ser på korset. Korset beviser en gang for alle din uendelige kærlighed til os. Og det vil jeg sige dig tak for. Tak, fordi du har sat os fri fra at skulle leve et liv i frygt for at gøre os fortjent ved at prøve at overholde loven i egen kraft. Tak, fordi du har sat os fri fra et liv, hvor vi bliver apatiske og ligeglade og bare går vores egne veje og gør, hvad vi selv har lyst til at gøre oprør. Tak, fordi du har inviteret os ind i den her vidunderlige nådes relation, hvor vi får lov til at leve i din kærlighed, af din kærlighed, og ved din ånd får lov til at opleve, hvordan din personlighed og dine frugter begynder at vokse frem i vores liv. Tak for det vidunderlige kald, vi har her i livet, og tak for den vidunderlige destination, som er os i vente, den dag, vi ikke skal være her længere her. I Jesu Kristi navn. Amen.